Gostja današnjega nedeljskega klepeta je ona 2025, to je Alenka Vovk-Penko. Sicer sekretarka območne obrtno-podjetniške zbornice v Ilirski Bistrici, pa tudi gonilna sila kulturno-etnološko-športno-turističnega društva Alojzij Mihelčič Harije, ki ohranja ter promovira snovno in nesnovno dediščino domačega kraja in brkinov in zato ste poslušalci dodelili ta naziv. Dobar dan, dobrodošli.
Lepo pozdravljeni, dobar dan.
Dolga leta vas na radiju že poznamo, z vašo pomočjo mi in poslušalci spoznavamo vaše domače harije, brkine, tudi bistriški konec. Je pomembno pripadati kraju, ljudem, prednikom, pa nekaj puščati za sabo tudi tistim, ki prihajajo?
Mislim, da jaz se na ta način ohranjamo te vrednote, ki so nam jih zapustili, ne vem, naši predniki.
Pa prav brkinska planota, ne, ki je, ne vem, mogoče malo dvignjena, malo drugačna od spodnjega dela vaše občine, od Ilirske Bistrice, je kar ohranila, ne, veliko nekih starih šek in navad.
Veste, kaj je, brkini so bili en tak kraj, jaz zmeraj rada rečem, da je bila velika revščina zemlja, da je bila slaba. Še tisto malo, kar jo je bilo, jo je burja odnesla, slabo se je gnojilo. V vsaki hiši pa se je drenjalo okoli ognišča toliko truk, da jih matere ne so mogle prešteti na prste od obeh rok. Cestne povezave so bile slabe in prav zaradi tega se je ohranilo puno nekih takih starih običajev, starih navad, zaradi te odrezanosti od sveta. In prav je, da se to ohranja in da se neguje, da bi tudi tisti, ki bodo prišli za nami, znali tu ceniti, vrednotiti in spoštovati, ker nas zadnje potem mi smo tudi razpoznavni.
Taka pokrajina, kot ste jo zdaj opisali, ne, malo skopa, malo, ne vem, s kamnitimi hišami in tako naprej, se za današnji čas zdi prav idilična, ne, brkini veljate tudi za nek sadni vrt Slovenije. Kot neka, ne vem, Provansa ali Toskana se mi sliši, ampak brkini ne živijo, kot bi si morda želeli.
Ja, bili so poskusi tudi se s to brkinsko sadno cesto, nekaj sadjarstva je, seveda ne so tu tisti stari sadovnjaki, čeprav se dela na temi, da bi se te stare vrste še obdržalo in tudi za sadilo zdaj na novo, ne? Da ne bi bili samo intenzivni sadovnjaki. Moram reči, da je res idilika in da se še najdejo tiste prav tiste stare kamnite, hiše se zbrajdo, pa tako naprej. In moram povedati tudi veliko povpraševanje v teh nepremičninah. Je pa en problem, ne? Običajno pri takih idiličnih hišah en kup enih lastnikov, ki se ne morejo zmeniti med sabo in se nikoli ne bodo dogovorili in se bo ta hiša podrla, kar je seveda zelo velika škoda.
Enkrat sem zasledila, da so brkinom rekli včasih sadni vrt reke.
Ja, saj to je bilo res. Brkinsko sadje je bilo poznano in celo na Dunaj so vozili prodajati to sadje, ne? Pravijo, da zaradi našega podnebja, zaradi naše burje, zaradi naših slan ima sadje en tak poseben gušt, da je boljše, kakor pač v drugih krajih Slovenije.
Upam, da vas zdaj ne bom kaj postarala, ampak a ste osnovno šolo obiskovali še v harijah ali je ni bilo več takrat?
On je. Sem bila do 3. razreda v harijah v osnovni šoli, poj so pa ukinili šolo na premi, mislim 4. razred na premi in v harijah in so nas premce in harice združili, tako da smo začeli pol obiskovati osnovno šolo Dragotina Keteja notri v Ilirski Bistrici in še se z tistih času imamo tako eno tako povezavo s spremom. Premci so bili pravzaprav najboljšimi kukor mi, ker premci so sabo pripeljali sprema tudi učiteljco, to je bila gospa Suzana Cerkvenik. Naša učiteljica je pa ostala v harijah.
Sprašujem zato, če ste morda imeli že v tistih zgodnjih letih prav v harijah kakšno učiteljico, ki vas je, ne vem, navdušila, ki vas je prva postavila pred občinstvo, da vas je ona spodbudila morda, da se še danes kulturno dejstvujete.
Ja, najlepši mi spomeni mi je ostala učiteljica Dragica Gombač. Z njo smo hodile zjetru, ker je bila je bivala notri v harijah in smo hodile skupaj v peš v šul. In sem je tudi me izpotil, men, da je vse povedala, kaj znam in kaj ne znam, tako da me lahko po poti ocenila. Me je res zmeraj dajala kaj za pet, pa za recitirat, pa tako naprej. Tudi za risat sem bila pridna, ma pri vsemi temi mi je v ostu pa tudi en tak vlih spomin, ki prišel dedek Mraz, ne, in je vsakmi otroki dal eno tisto majhno čokoladco fičo, ne, ki bi bila zdaj kot krem bonbon. Učiteljica Dragica je rekla, no ti Alenka boš pa dedki Mrazi povedala eno pesmico, jaz sem šla in sem tu govorila in govorila in recitirala. Seveda sem bila prepričana, da mi bo ta dedek Mraz dal še eno tako majhno čokoladco, ma ne dal nič. In tu sem se zapolnila za celo življenje, ker sem pričakovala, da me bo kaj nagradil bolj, no.
Ja, danes ta pa prostovoljka, ne, v bistvu vse, kar počnete izven vašega dela, je prostovoljstvo, nagrada so pa kaj zadovoljni ljudje?
Ja, mislim, da nagrada so zadovoljni ljudje, pa te sreče ljudje po cesti, pa nekatere niti ne poznaš, pa reče, Alenka, smo te videli tom pa tom, ma super je bilo, fajn, ma smo se ti tako nasmejali. To je tako in tako zadovoljstvo, da so ljudje pravzaprav zadovoljni in da so dobre volje, ker slabe volje je itak preveč.
Alenka Vovk-Penko je danes z nami, že sva bili v Harijah, že sva bili malo pri kulturi, ampak mogoče samo še prej službeno vprašanje, ne? Ste sekretarka domače območne obrtno-podjetniške zbornice, kakšni so danes največji izzivi lokalnih obrtnikov in podjetnikov na Bistriškem?
Ja, glejte, zdaj se z leti se spreminjajo poklici, se spreminjajo potrebe potrošnikov in tudi temi se naši podjetniki prilagajajo. Ostaja nekaj takih standardnih poklicev oziroma podjetij, prevozništvo, gradbeništvo, medtem ko nekatere stvari, ki jih pa zdaj odpirajo na novo, se moram včasih kaj naučiti, kaj je kaj, ne? Ker grejo ti trendi in to izrazoslovje zelo hitro naprej.
Nekaj opažam morda tukaj v regiji in vseh teh občinah, ki jih pokrivamo, da imate v Ilirski Bistrici, se ne vem koliko se sploh ukvarjate z njimi, izjemno veliko število rokodelcev.
Ja, imamo. Tudi precej delamo na tem področju, ker se mi zdi, da pač to rokodelstvo, domača in umetna obrt je ena taka zadeva, ki ne je tu samo obrt, ampak je tudi tu del naše narodne identitete. Prav, da se ta znanja ohranjajo, da se prenašajo na mlajše rodove, tudi je prav, da je dobila domača in umetna obrt svojo zakonodajo in da se jo zadnje čase bolj podpira, kot se jo je prejšnja leta.
Zdaj pa, če greva k vašemu društvu, ki pravzaprav tudi ohranja spomin na preteklost, tudi vrednote, lahko rečem, da ste kar gonilna sila tega kulturno-etnološko-športno-turističnega društva Alojze Mihelčič. Kdaj pa to društvo nastalo? Ste tudi med ustanovitelji mogoče?
Mi smo pravzaprav začeli delati na vasi, kjer sem bila jaz srednja šolka. Takrat se je ustanovila mladinska organizacija in smo v sklopu te mladinske organizacije delali. Pol v 80-ih letih smo ustanovili društvo Alojz Mihelčič, takrat je bilo samo kulturno društvo in je tudi delovalo, ne vem, recimo nek 7 let. Pol je pa prišlo, smo bili tudi pobudniki in začeli se s občinsko pevsko revijo v Harijah. Tisti ključni glasovi, soprani, basi, tu se je poročilo, zmanjkalo je kadra, društvo bi bili mogli nekaj pač neko papirologijo urediti, kar jo nesmo, tako da se nam avtomatsko brisali društvo. No, pa smo pa ponovno ga ustanovili leta 2001, no, čeprav smo tudi predtem delovali, sam nesmo delovali organizirano. No, 2001, kar smo ga ustanovili, pa smo rekli, ne bo samo kulturno društvo, ampak smo takoj dali tudi etnološko, ki smo rekli, moramo ohranjati našo govorico, našo običaje in tako naprej. Na kar smo rekli, ja, mi imamo tudi velike potencijale za turizem, pa imamo jezera, pa tako bomo dali še turistično, no, potem pa prišel en občni zbor, pa je bil eden, ki je bil navdušen športnik, pa je rekel, pa bi bilo še športno. In zdaj smo medij društvo, ki ima najdaljši naziv v Sloveniji.
Ja, in se imenuje po Alojzu Mihelčiču. Veliko ste naredili za ohranjanje spomina na tega skladatelja, ne? Podjetnika, če se namotim, tudi pa recimo po drugi strani na duhovnika Milana Grlja, enega od vaših čedrmacov. So to ljudje, ki navdihujejo še danes?
Ja, Milan Grl, veste, je pol, ko je bil upokojen, mislim, jaz se ga predvsem po tistem obdobju spominjam, no, ker prej, ko je deloval kot kapljan v Harijah, ne sem bila jaz niti rojena, ne. Ampak smo hodili tako mladina v nedeljo po pedanh njemi in smo ga vse sorti popraševali in zmeraj se je vzel cet, se je vzel z nami in se je z nami pogovarjal. In jo ne bilo kulturne prireditve, ki smo jo naredili v Harijah, da nje bi on prišel zraven. Tudi, kar so naši starši kaj ropotali, je on rekel, pa ste mulce, ne delajo. No, Alojze Mihelčič pa rečemo, da je bil najbolj slaven ministrant v Harijski cerkvi, ne, ker je pač tista mlada leta preživel, pol je pa šel po sveti, je bil pozneje poklicni organist, pol tudi župan Celju, veletrgovec z vinom in tako naprej. Lansko leto je minilo 50 let, odkar je umrl, in smo tudi ta jubilej počastili, tudi se z razstavo, z izdajo nekih publikacij, in sodelovali smo pa tudi v mestu Celje, ker so imeli zdaj konec leta zaključno prireditev.
A ste še vedno njegova naslednica v Harijski cerkvi na Orglah?
Mislim, da Alojzi takrat, ne vem, če je kaj godil ali ne, ne. Ja, drugač pa ja, igral v Harijah v cerkvi.
Ja, in z društvom ste obudili tudi številne običaje, naučili ste nas, tudi nas, nekaj to Štefanovo lučanje, pa romate na soze, potem, da vam ni dolg čas jeseni, pripravite bučijado, pa takrat recimo postrežete s kakšnim starim receptom. Mladi so navdušeni nad tem?
Ja, nad klavževanjem so mladi ok navdušeni, tudi igrico pripravijo, Martina je mentorca, no, gospa Martina Petegojak. Vsako leto, konc leta, ma res, moram prav pohvaliti te osnovno šolce. Zelo pridni so in zelo lepo sodelujejo. Jaz upam, da jih ne bo to minilo, kadar bo šli v srednjo šolo.
Alenka Vovk-Penko je z nami. V Harijah sva se ustavili in tako ugotavljam, da ste zelo povezan kraj, da držite skupaj. Recept se skriva kje?
Ja, prvič je to majhen kraj, vse se med sabo poznamo, eden z drugim smo, eden drug mi pomagamo še zmeraj. Včasih je bilo sicer tega več, ki se je delalo bolj na puli in to zdaj tega kmetijstva je bolj malo. Pa srečevamo se v nedeljo pri maši. Res smo povezani in lepo je, da smo povezani. Bi si želela, da tudi te nove družine, ki se zdaj priseljujejo v Harije, da se priključijo našemu delu in da postanejo tudi v eni sestavni del nas, da se nadržijo v ozadju. O tem piše tudi predsednik naše krajevne skupnosti, Peter Valenčič, jih je zelo lepo povabil k sodelovanju v letošnjih Harijskih novicah. Se opravičujem, spet govorim, letošnje pa je bilo lani.
A bova še kaj povedali o Harijskih novicah, ampak nimate potem težav, če se kdo priseli, ga ne gledate po strani. Ste odprti ljudje v Harijah?
O, tu pa nje, pogledajte naše družino Gojak, ne, kako se je lepo vključila v delo na vasi. Pa, ne vem, Janjo Lukačen, kupec teh je, ki zelo, zelo lepo sodelujemo. Veste, mi se razveselimo vsaga, ki pride notri v vas. Ker vsak, ki pride, je sigurno ali kupil neko nepremičnino, ali bo neki popravil, ali bo neki naredil. In to je garancija, da se to ne bo podrlo in da bo šlo življenje naprej.
Zanimivo razmišljanje, ne, ker po vseh so ljudje, smo ljudje ponovadi bolj zaprti.
Ja, ne vem, kako je v drugih vaseh, ma pri nas je tako, da mi se vsega razveselimo, mi bi bili zadovoljni, da še kako pride.
Lepo. Sicer pa v okviru vašega društva deluje več sekcij ali skupin, igravska, pa Brštolin banda, če se nam o tem ste to ustanovili celo vi. Preizkusili ste se že kot režiserka, kot igravka, kot glasbenica. Katero vlogo imate najraje?
Ja, pa odvisno od situacije, ne? Ne bi mogla zdaj nekaj reči, da kaj mi se najbolj dopada. Ne? Ali je to ropotanje v Brštolin bandi, ali je to prepevanje, ali je igranje. Odvisno od situacije.
Lepem narečju govorite, to je tudi eden od ciljev in Brštolin bande in društva, ne, da ta lepa govorica ostane.
Ja, kadar sem bila še v otrok, pa smo prišli, ne vem, v Bistrcu, v šolo, pa so rekli, horici, horici, kačo bi v horico, mislim, kačo pesti horico bi. In me je pravzaprav motilo s tem horije, nekaj, tako mi govorimo. Ma zdaj pa po pravici povedano me ne moti neč, pač smo horici in pika kaj.
Pa otroci še govorijo narečje?
Moja dva otroka, sin se zdaj popravlja moja rojstna hiša notri v Harijah, ne govorijo več prav točno tako, kakor jaz. Ma sedaj, da vam povem, tudi majhni otroci se skori, ne govorijo točno vseh teh, ki tu se te govorice premenjajo. Ma znajo, pa sem oba navadila ene stare take molitve, prav po horijsko, tu pa zna sta oba.
A ste jih zapisali v Harijskih novicah?
Ne smo v Harijskih novicah, smo pa enkrat eno publikacijo izdali, običaj o postu in veliki noči, in tom sem provala čim bolj po harijsku zapisati, ker je tudi nekatere te črke zelo težko napisati.
Ja, že skoraj 20 let urejate te harijske novice, tem za svetega Štefana, ne, za vaš praznik izidejo.
Ja, vsako leto izidejo 26. decembra, nekud našega vaškega zavetnika, svetega Štefana. Lansko leto je bila 27. številka, no, v letošnjem leti bo pa 20. let, odkar sem jaz prevzela urejanje teh harijskih novic.
Tu pregledate, kaj se kaj dogajalo po vas v preteklem letu, pa zapišete kakšno zanimivost, ko jo najdete?
Ma mi skušamo v teh Riske novice den čim več tega, kar se med letom zgodilo vnotri v vasi. Seveda vsega se ne da, ker smo prostorsko omejeni. Damo tudi ovitek Riskih novic uporabimo, da damo čim več starih pa novih fotografij, ker vemo, da teh starih je bilo malo, ne? Te nove pa nobeden več ne razvija, da tudi se stopom, s tem se tu ohranja. Imamo malo tak baldav, duh uvodnik, pa tom tudi nekatere dogodke napišemo se skari, primerjamo malo, kaj se je tizga leta godilo v svetu pa v Sloveniji. To pa predvsem zaradi tega, ker naši otroci, osnovnošolci, srednješolci, tudi študenti, potrebujejo to za kakšne seminarske naloge, diplomske naloge in tako, pa kličejo, pa se nam zdi to pomembno, ker ne vse zadnje, če imaš ti neko publikacijo, neki časopis, ki ga ljudi uporabljajo, ki ga berejo, je to njihov namen. Če ga pa mi sam naredimo, tudi če še ne vem kako lep, pa ga denemo ne omaro, da se prah ne bira, pa nema smisla.
Zdaj ste rekli, da 20 leti skoraj urejate že Riske novice, pa ne vem, tam 80-ih ste začeli, pa tako naprej. Veliko časa vam to vzame, se pravi, da so imeli doma vedno posluh za vaše popovdansko dejstvovanje.
Ja, ma ne so imeli zmeraj, ne so se jezili, ki je bila kmetija pri nas doma. Ma vse vlih pa po drugi strani, ne, sem tako, kako je v take prireditve organizirana in pa otroke učila, pa pol so ženske tu pohvalile, pa so bili pa veseli. Ja.
Ja. In ne vem, ste tudi vi, vaše delo je en dokaz, da se v majhnih krajih lahko zelo veliko naredi.
Ja, morda še bolj kukar v velikih krajih, ki smo bolj povezani, ki smo bolj skupaj. Še tu. En človek ne more narediti nič. Ne. Zdaj, če nas je pa več, pa vsak en malo naredi in lahko rata nekaj velika z tega. Ne.
Načrti?
Ja, načrti. Jaz, kadar ene novice Riske damo ven, začnem pisati že tisti dan, ko gre v tisk, začnem že pisati nove. Zdaj bomo imeli 18. januarja ta božični koncert, Venček božičnih, tukaj naredimo vsako leto. Februarja gremo na turistični sejem Alpa Adria, notri v Ljubljano, kjer se predstavljamo. Pol marca meseca smo rekli, da bomo naredili nekaj na to temo Ketevega in Cankarjevega leta, bomo imeli eno razstavo križev. Pol hmal bomo romali na suze, na božjo pot, bučjadano, normalno bo, v letošnjem leti bo polnoletna, bo imela 18 let, takrat naredimo ta naš likov. Za Štefanovo se že zdaj menimo, kaj bi mi vse naredili in kako bomo zdaj, kaj nam bo uspelo. Ne vem, je pa vmes še en kupec enih takih zadev, ki jih vsako leto delamo in pravzaprav, če blih joku ne gledaš kakšnih poročil, se niti ne spuneš, da smo jih naredili.
Alenka Vovk-Penko je bila gostja nedeljskega klepeta, prejemnica naziva Ona 2025, mogoče samo še, kaj vam naziv pomeni, če ste že imeli čas, da vsaj malo razmislite o tem?
Pravzaprav mi to pomeni eno garancijo, da so ljudje prepoznali moje delo, da radi delajo z mano in da bomo s tem še kaj naredili. Seveda, če bomo živi in zdravi. Upajmo.
Hvala lepa, držimo pesti.
Ja, hvala tudi vam in nasvidenje.